Tā ideja ir vajadzīgs viedoklis, kas objektīvi izvērtē izmaksas. Un regulators, ņemot vērā iesniegtos katra uzņēmuma aprēķinus izmaksas, izvērtē. Nu, un ir zināmas bažas, ka šie tarifi ir paaugstināti. Protams, tas ir tarifu izvērtēšana un izmaksu samazināšana. Šobrīd tas ir domāts Rīgas kā galvaspilsētas, kas ir visietekmīgāk, vislielākā transporta plūsma. Tātad kopumā koalīcija ir pozitīva, Nacionālā apvienība piekrita, bet ZZS lūdzu, un tas pamatoti regulātora atzinumu rakstisku. Cik tas ir atbilstoši likumdošanai, un tas arī mums ir nākošu pirmdien, tad ir lemjams jautājums.